habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaco ah bisha juulaay waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Cashir Fahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah ammaanka gobolka waqooyi bari dalka kenya oo laga deerinayo
arinka eedda badan waxaan saaraya shacabka, sababtoo hadday jiri lahayd inay dareensan yihiin khatartaas ayagaaba ka bilaabi lahay inay dhaqdhaqaaq sameeyaan intaan dowladda la soo gaarin ka hore. Tan dowladda lafteeda waxaa jirtay information maa jiri, lamaasa doolkaa jiri, kaga hoosa fulinayeen dhowr maalmood ay meelaha ku jireen, warkooda waa la maqlay.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan Somaliland oo amarro ka soo saartay colaadda degmada Ceel Afweyn.
In ciidamo beeleedyada nin waliba uu ku sugnaado halkii loo qorsheeyey. Laba, in ciidamadaas ciddii ka tirsanee lagu arko meel aan ahayn meeshii loo qorsheeyey, loo aqoonsanayo inay yihiin fidmo wadayaal. In ilaalinta dhaqdhaqaaqyada ciidamada hubaysan ee beelaha, sida lagu sheegay qodobkan, ay mas-uul ka yihiin ciidamada qaranka Somaliland.
dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kulanka NATO yeelanayaan ayaa ku bilowday isku dhacyo iyo farataagtaag arbacada maanta kadib markii madaxweyne Trump uu ka shanqariyay cambaareyn iyo eedeymo uu jeedinayo Jarmalka, wuxuuna ku eedeeyey inay la heystayaal u yihiin Ruushka. intii lagu guda jiray kulankii quraacda ee uu la yeeshay xogeyaha guud ee NATO General Jens Stoltenberg, ayuu Trump waxa uu siis dabajoog leh u cambaareeyey Jarmalka oo uu ku eedeeyey inay ogolaadeen shirkadda tamarta Gazprom inay ka dhisato dhuumaha Nord Stream 2 oo si ay u dhex maraan biyaheeda. Trump ayaa sheegay in Jarmalku ay balaayin dollar sanad kasta siiyaan Ruushka.
dowladda Mareykanka ayaa isku diyaarinaysa inay canshuur ku kordhiso badeecado kale oo ka mid a kuwa ka yimaada dalka Shiinaha. canshuurtan ayaa ku kici doonta lacag gaaraysa $20 bilyan oo dollar. talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid suurtagelinaysa in dagaal dhinaca dhaqaalaha ah uu ka dhex bilaabmo Mareykanka iyo Shiinaha. arrintan ayaa imaanaysa kadib markii uu Mareykanku sare u qaaday 5% canshuurta laga qaado 800 oo ka mid ah badeecadaha kala duwan ee Shiinuhu dhoofiyo.
ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay weerar la tuhmayo inay ka dambeeyeen mitidiinta waddanka Afghanistan oo lagu qaaday dhisme dowladeed oo ku yaalla bariga waddanka Afghanistan. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 10 qof oo kale lagu dhaawacay weerarka oo lagu qaaday dhismaha waxbarasho ee magaalada Jalalabad ee caasimadda gobolka Nangarhar. ciidamada ammaanka ayaa dagaal muddo dheer qaatay la galay kooxdii weerarka soo qaaday xilli dambe oo xalay ah, iyagoo ugu dambeynna ka adkaaday. waa weerarkii labaad oo ka dhacay Jalalabad 2 maalmood gudahood. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismiidaamin ah oo talaadadii ka dhacay magaaladan. qofka ismiidaamiye ayaa walxo qarxa uu jirkiisa ku soo xiray ku qarxiyey bar amni oo laga maamulo oo ku taala magaalada Jalalabad ee caasimadda gobolka Nangarhar oo ku teysan xuduudda waddanka Pakistan. afhayeen u hadlay gobolkaasi oo la yiraahdo Atullahi Khoqyani ayaa v o a u sheegay in 8 qof oo shacab ah iyo 2 ka tirsan howlwadeennada sirdoonka dalka Afghanistan ay ka mid ahayeen dadka ku dhintay weerarkaasi.
dowladda Greega ayaa dalkeeda ka musaafurisay 2 diblomaasi oo u dhashay Ruushka. dowladda Greega ayaa ku eedeysay diblomaasiyiinta Ruushka ah inay farageliyeen wadahadallada u socda Greega iyo dalka ay dariska yihiin ee Macedonia. kasakow 2 diblomaasi ee la musaafuriyey amaba la eryey ayaa waxaa kale oo jira 2 diblomaasi oo kale una dhashay Ruushka oo laga mamnuucay inay gebi ahaanba tagaan dalka Greega. dowladda Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in ay 2 diblomaasi oo Greeg ah soo musaafurinayso iyadoo ka jawaabaysa tallaabada uu Greegu ku dhaqaaqay.
habeen wanaagsan dhageystayaal halka aad warkaas ka dhageysanaysaan waa VOA. Dalka Jabuuti waxaa maanta laga bilaabay qodidda ceelasha laga qodo uumiga dhaliya tamarta. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Giile ayaa ka qayb galay munaasabadda lagu daahfurayay hawshan. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan waddanka Jabuuti nooga soo diray.
Jamhuuriyadda Jabuuti oo hore u shaacisay xaqiijinta khayraadka dabiiciga ee aagaga dhulka hoostiisa ee uumiga biyaha kulul ee volkaanaha ee laga dhaliyo tamarta ee loo yaqaan geothermal energy ayaa maanta bilowday hawlaha lagu qodayo ceelasha ku yaala goobta ugu qanisan khayraadkaasi ee dhulka Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Giile ayaa maanta si rasmi ah u dhaqaajiyay hawlahaasi isagoo goobtaasi igu siiyay hadal kooban. Wuxuu u sheegay madaxweynuhu hay'adaha dhowrka ee caalamiga ee aaminay ee ka qayb galay maalgelinta iyo hirgelinta mashruucan
maalgelintiisa oo aaminay oo yaani iyada rag culuma ah oo dalkani u dhashay oo ayagu arintaasi gacanta ku qabtay ayagu yaani daraasadii oo dhan wada ayagu hawshan gacanta ku qabtay dareensiyay oo goleysiyay sheegayna in magaranaysa ay tahay meeshani meeshi ugu fiicnayd ee laga soo saari lahaa tamarta ugu wanaagsan ee waddankeena.
Wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee Jabuuti Yunis Cali Geedi ayaa iga waramay ahmiyadda gaarka ee uu leeyahay mashruucan.
Ahmiyad weyn buu leeyahay mashruucani, mashruucan oo ah mashruuc ugu horreeyay ee qiimaha inta la ku fadhiyo maanta oo lacagta inta la gelinayo ay dawladda Jabuuti dhexda xoratay siday maanta u xaqiijiso amba aanu helo maanta in dagaalkan ku jirnay korontada.
Dawladda Iceland oo la og yahay takhasuska ay u leedahay marka dhalinta uumiga ku jira dhulka hoostiisa ayaa gacanta ku qabatay mashruucan iyadoo shirkad laga leeyahay dalkaasi ay qaadatay qandaraaska lagu qodayo ceelashan. Agaasimaha guud ee hay'adda dawliga Jabuuti u qaabilsan maamulka korontada Jaamac Cali Geele oo muddo dheer kasoo shaqeeyay arrimaha tamarta ayaa xoogaa bidhaamiyey qaybaha farsamada ee mashruucan.
Wallaahi arrintani waa arrin aad iyo aad u muhiima, waayo waxaan dib u ambaqaadnay geothermal-gii aan inta badanba ku jirnay ee wadnay oo maanta loo isticmaalayo teknoloji iyo teknik jadiida, waayo waagii hore waxaa ceelka marka la qodo saanu baa loo daloolinayay, maanta ma saanu lama daloolinayay, wacwicanayaa si uu ilaha uu geothermal-gu jiro uu bukhaarku maro si loola kulmo oo loo soo dhuro waayo kolba waqtiga tigna soo baxa ayaa loo isticmaalaa magaran. Marka taasina waa sida awgeed weeyaan inaan matqanaad tekniga iyo teknolojiga casriga inkastuu dee qaali yahay uu ka qaalisan yahay kii hore, waayo kooni wuxuu la dhigmaa sidii batrool la qodayo oo kale weeye. Iminka baashaad halkaa taaganta muxuu ahaa taaganad arkaysiini waa tii batroolada qodaysay iyo geothermal-ga dhaadheer. Markaas waa run way ka qaalisan tahay, way ka qaalisan tahay, waanan ugu talagalay qaaligaas inaan sideeda u qaadno.
Geothermal-ga waxa looga wax badan baa la soo waday maanta, laakiin waxa lagu tilmaamayaa inay tallaabo hor leh ay tahay arrintan.
Meena waa tallaabo hor leh oo waayo marka kale teknolojiyada loo isticmaalaya waxaa soo kala soo baxday in marka ceerka la qodo isla markaa waxa lagu dhigi karo koranka isla markaa waa soo saari kara boqol, waayo wixii uu teknolojiga casriga ah imika u isticmaalayna waxaana filayaana inay guushu dhowdahay magaran. Oo deeg sida runta ah dhulka hoostiisa waxaa ku jira markaa daloolisid unbaad ogaataa magaran. Horey waan u daloolinay laakiin ilihii uu marayay bukhaarku ayaan haddee jargara marnay, waxaan ahayn casabturaa iyo casabtaan oo iyagu meelo dhaadheer aan u doonnay. Halad kalese wayar ka dhowdahay 2500 baan tagaynaa oo mitir baan dhulka hoos u qodaynaa, laakiin ceelka dherirkiisu wuxuu noqonayaa 2800 waayo wacwicanaya. Waxaa jira wax jadiida oo ku soo kordhay teknolojiga, taa baanu isticmaalaynaa. Waana qaali laakiin dexin looma xogol yaraa la yidhi waxaadaysatid baana siyaasadaasa oo ku ah madkana hanti qaymahaygana dee waan gelinay, waxaan filanaana dee inaan madkanaad natiijo fiicna ka gaadhno.
Agaasimaha xafiiska Jabuuti ee horumarinta tamarta laga dhaliyo uumiga Dr. Qiyad Muuse Axmed ayaa isna ii sheegay waxtarka qalabkan cusub ee hawlgelaya hadda.
Maanta waxaan soo gaadhnay level fiican baan soo gaadhnay forestry, alaabtii oo dhan baan wada keennay, waan dul dhignay ceelkii shaqadii oo bilaabmaysa hadda imikadan aad sidaad arkaysiinbaba. Forestry-ni waa forest ayadana aad iyo aad horta qiimo u leh oo ay Islaandigu ay leeyihiin, laakiin taatu lamida oo yarkayr quwad weyn aan ku namaato
waa qalabkii ceelasha lagu qoday.
Waa qalabkii ceelasha lagu qodayay
hawlihii geothermal-ga ee baryahan oo dhan aad ku jirteen xoogaa saarteen
arintan oo kale maxay soo kordhinaysaa
arintan oo aad iyo aad doorto waxa ugu soo kordhinaysaa ayaa waxani waa hindidisa weyn taas waxay ku tusaysaa waa hindidisa oo maanta madaxweynuhu uu sameeyay oo geothermal uu doonayo in laba qowdo uu saaray wax weyn oo nagu soo kordhinaysaa ayaa bil iyo bar gudahay insha Allah waxaan rajaynayaa natiijada helno taas oo wax weyn ka bedeli doonta maanta maxaa nolol maalmeedka rajigu insha Allah
Ramadan Muuse VOA harta asal oo konfur galbeed kaga taala dalka jamhuuriyadda Djibouti
Mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in ay ciidanku fuliyeen howlgal lagu dilay xubno ka tirsan mintidiinta howlgalkan ayaa ka dhacay gobolka Sinaay ee in muddo ahba ay dagaalada ka wadeen kooxda taageersan ururka Daacish Xuseen Saxnuuli ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira
17 maleeshiyo argagixiso ah ayaa geeriyooday kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada amniga masaarida magaalada Cariish ee waqooyiga Sinaay saraakiisha militariga masaarida ayaa sheegay geerida maleeshiyada takfiiriyiinta ama argagixisada ah ayaa yimid kadib markii ciidamada howlgal ay ka sameeyeen guri ku yaala xaafada Cimraan ee magaalada Cariish tiifiga qaranka dalka Masar ayaa ku waramay 17 ka maleeshiyada argagixisada ah inay dhinteen ka gadaal markii rasaas xoogan ay isweydaarsadeen labada dhinac wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar ayaa sheegtay ciidamada amniga masaarida inay howlgalkaasi ay ku soo qabteen hub isugu jira qoryaha fudud iyo bambaanooyin ciidamada ayaa ku guuleysay inay furfuraan laba miino oo maleeshiyada argagixisada ay haysteen ayaa lagu yiri war ka soo baxay ciidamada amniga ee waddankani arrimahan ayaa imaanaya xilli weli ciidamada Masar ay wadaan howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada ee ka dagaalama waqooyiga Sinaay ciidamada amniga oo kaashanaya militariga dalkani ayaa sanadihii ugu dambeeyay dilay boqolaal ka tirsan kooxda walaayadda Sinaay oo raacsan ururka Daacish maleeshiyada argagixisada ay ku dhumaaleysa qaybo ka mid ah gacanka Sinaay ee waddankani ayaa sanadihii ugu dambeeyay dilay boqolaal qof oo isugu jira ciidan iyo dad rayid ah tan iyo sanadii 2013 kadib markii militariga talada ay kala wareegeen madaxweyne Maxamed Mursi oo ka tirsanaa ururka Akhwaan Muslimiinka Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA Allahu naxariisto waxaa waddanka Kenya ku geeriyooday maanta Dr. Ahmed Maxamed Xasan Fowd Cadde oo ka mid ah dhakhaatiirta caanka ah ee qalliinka wadnaha ee Soomaaliya Dr. Fowd Cadde waxaa kale oo muddo dheer uu soo hoggaaminayay ururka bisha cas ee Soomaaliya oo shaqooyin samafal ah uu ka soo fuliyay waddanka hadaba taariikhdii Dr. Fowd Cadde iyo howlihii samafalka ee uu qaban jiray ayaa caashi Ibrahim Aadan waxay ka wareysatay Axmed Jaamac Cabdille oo ka tirsan hay'adda Bisha Cas.
Waal Fowd Cadde Allah u naxariisto Fowd Cadde Bisha Cas wuxuu ahaa aasaasiyaashii Bisha Cas ayuu ka mid ahaa ilaa iyo 1963 markii ururka la aasaasay ayuu magaraysay madaxdii ururka ayuu ka mid ahaa wuxuu ahaa barasadanka ururka ayuu ahaa hadda hadii uusan magaraysay ninkaas aysan ahayn ma uu haysteen ururkaas mana shaqeeyeen urur wuxuu ka shaqeynayaa Soomaaliya oo dhan buu ka shaqeynayaa bayr laama kulahaa waxa isaga iyo maamulkii mas'uuliyiintii maamulka ururka wax badan ayay ka qabteen dalka marka waxaa lagu xusuustaa dadaalkiisii tirada badnaa iyo magaranaysay inuu xaqiijiyo ururka Bisha Cas inuu ahaado urur jira ilaa iyo hadda
waxaad carabka ku dhufatay in la'aantiis aan ururka sii jireen markii burburka uu dhacay kadib hadda taa jilciso waxyaabaha uu qabtay ee suura geliyay in ururka sii taagnaado oo ilaa haddana uu shaqeeyo maxaa ka mid ah
waxa ka mid ah markii masalan burburkii dhacay ururka Bisha Cas maadaama uu soo presidente ahaa hay'adihii magaranaysay dhaqdhaqaaqa caalamiga ah oo magaranaysay lanqeyrtaas iyo bilaha cas ayuu magaranaysay wax ku dadaalay inuu magaranaysay uu ku xiro oo ay magaranaysay gacan siiyaan oo uu la shaqeeyo ilaa uu isaga naftigiisa uu magaranaysay uu noqday member ka mid ah madaxda sare ee caalamiga lanqeyrta
waxaad dhinaca kale iga warantaa hadda Fowd Cadde wuu geeriyooda Allah u naxariisto nin noocee buu ahaa dadka dad u sharaxdaan aqoon si kooban
Fowd Cadde wuxuu ahaa nin runtii urursan oo magacaysa hoggaamiya oo dheehi kara qof kasta oo shaqaalaha kamida ama ururka bishcas kamida iyo dadka dabada oo kaaba wuxuu ahaa nin magaranaysa mas-uuliyiinta kala duwan dalka iyo ururka xiriiriya oo isku xira in cid walba usoo istaagayso muxtarima ayuu ahaa waayo araga
axmed jaamac cabdulle oo ka tirsan hay-adda bisha cas ayuu kaasiaha wuxuuna ka warramayey taariikhda allah u naxariistay doctor axmed maxamed xasan fuud cadde oo ka mid ah dhakhaatiirta waddanka soomaaliya qaliinka wadnaha wuxuu maanta ku geeriyooday waddanka kenya
mar kale caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegaya in ay weli kaca ku fayso xaaladda amniga ee gobolka iyadoo weli ay al-shabaab ay awood u leeyihiin weeraro ay ka geystaan gobolka halka dhinaca kalena ay dowladdu kordhisay ciidamada amniga ee kasoo jeeda gobolkaasi kuwaas oo ka ciyaaraya door hogaamineed haddaba maxaa ugu wacan in ay wax weyn iska bedeli waayo amniga gobolka waqooyi bari ee kenya cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa caqabadaha taagan ee dhinaca amniga waxa uu ka wareystay rooble garaad oo ah la taliyaha amniga islamarkaana hore uga soo noqday gobolka wajeer
waan shirwac ayamaha waxaa soo kordhay weerara ka dhacay gobolka ay soo qaadayaan kooxaha hubaysan oo kasoo gudba dhanka soomaaliya waxaa dhacday maalmihii ugu dambeysay dhowr dhacda ugu dambeysay dhankan libooya xadka garissa county la wadaagta soomaaliya dhacdadii kale foos xumeed ee ka dhacday laba usbuuc ka horo magaalada la yidhahda meel u dhow kusilo ekatirsan countiga wajeer ayaamaha arkaynaa waayi horo xagga weerarada waxay u badnaa jireen dhanka madeira county inta udhexeyso ceel waaqa iyo madeira laakiin ayaama waxaa dareemahayna inay weerara ka dhacayaan gudaha wajeer county oo runtu ahayd meelaha ugu wanaagsan xagga amniga marka la eego ilaa waayadii waxyaabahan ay bilowdeen dhacdada waxaa ka horreeyo isla wajeer county ka dhacay waqtigaasa u fogeen in macalimiin aan ahayn dadka deegaanka ah oo kenyaana lagu dilay meel la yidhaahda isla wajeer east ka tirsan bariga wajeer ayaama waxaa dareemahayna inay soo kordhahayaan
waye marka roobla haddaynu eegno maxaa keena inay soo kordhaan amaba ay saa tilmaantay dhinacan wajeer iyadana ay usoo wareegaan oo ay weerara ka dhacaan
runtii anigu waxaan dhihi karaa saddex sababood ayaa keenaya inay weerara soo kordhaan sababta koowaad kooxaha weerarka qaada oo ayaga istraatiijigooda bedela mar kasta oo ayaga qorshahooda bedela waayo markay meel wax ka wadaan in muddaa waa inay bedelaan oo meelo kale oon aan loo filin ay ka dhacaan taa waa sababta koowaad sababta labaad waxaan dareemahayaa oo u arkay aniga shakhsiyaan ra-yigaydu in xiriir wanaagsan uusan ka dhexaynin shacabka deegaanada ay wax ka dhacayaan iyo laamaha ammaanka ee dowladda kenya sababtoo ah haddii ay jirto isku xirnaan wanaagsan oo udhexaysa shacabka amaba la shaqeyn wanaagsan oo ka imaanaysa dhanka shacabka xagga laamaha ammaanka waxaa dhici lahayd kooxaha markay soo galaan dhulka in ay jirto xiriir dhanka laamaha ammaanka oo howlgal laga samayn kara tusaale ahaan meesha la yidhaahdo kutubo qaraxa ugu dambeeya uu ka dhacay muddo aan fogeen waxaa ku dhimatay 8 askari oo 7 kamida ay soomaali tahay oo askarta booliiska kenya raacsan dadka wax laayay ama wax qarxay waxay joogeen muddo ilaa 2 bilood oo u dambeysay deegaamahaasa laga sheegay mana jirin wax oo tilaabo laga qaaday sababta saddexaad waxaa oran karaa inay tahay laamaha ammaanka dowladda kenya inay eeda koowaad qaataan oo ah ka shaqeynta amniga inay waxyaabaha dhice ka hore in laga hortaga oo sirjoonka xogta ay arooriyaan la fuliyo isla markii war la helo saddexdaas waan ani dhihi karaa waxyaaba ugu badan oo usoo noqotay dhacdooyinka ayaamahan gobolka qooyi bare
waye saynu ka warqabno roobla de markaynu ka hadlayno weerarada ay dee kooxaan ay fuliyaan de adduunyada meelo badan bay ka dhacaan dabcan markaynu kuwaa ka nimaadno haddaynu usoo noqono qodobka wada shaqaynta bulshada iyo laamaha ammaanka oo kale horesaynu ka warqabnay waxa loo sameeyey ama ay loo yagleelay in lagu daraba ciidamada dad bulshada kamid ah si ay uga qayb qaataan arrimahaas. Arrinkaas ma la oran karo waa talaabo ay dawladdu qaaday oo iyada laftirkeedayna wax ka qabatay.
Waxa ku jira shirco ay aan horo waadii qarxi fogsumay ku dhac jaamacadda Garissa oo la xasuuqay arday badan oo Kenyan ah, waa tii madaxda gobolka Waqooyi Bari iyo dawladda nationalka intay fadhiisteen midowgii road map oo ka mid tahay in gobolka lagu soo la keeno saraakiisha amniga ee Soomaalida oo afka Soomaaliga ku hadla si ay wada shaqeyn waraysan u dhex marta Soomaalida gobolka degan iyo laamaha amaanka. Waayo wixii ka dambeeyay waa jirtay wanaag aad baa looga reeyay jaamacadda Garissa xasuuqay ka dambe waa laga yaray faa'iido oo sana, laakiin kadib hadda way soo kacday. Ani waxaan oran karaa ma nidaamka istaraatiijiga laamaha amaanka waagi hore ay ku shaqeynayeen wax iska bedeleen. Waa midda labaadi oo sababta ugu badan oo aan aaminsanah inay jirto shacabka ma dareensan yahay khatarta ay nimankan ku leeyihiin amniga gobolka, oo shacabka ma dareensan yahay ka hore horta intaa wada shaqeyn imaadin inay arrintan khatar ku tahay. Tusaale markaan usoo qaatay markay ku jiro dhacdo ka dhacayso 8 askari oo 7 Soomaali yihiin deegaanka Tarbaja meelaha ka fogan magaalada ku jiro ay ka dhacayso, dadka reer ku jiro ama reer Tarbaja ma dareensanayeen nimankan inay khatar ku yihiin deegaankooda ama weelishooda la laayo. Hadday haa tahay jawaabto, muddo 2 bilood ku dhow ayaa nimankan lagu sheegay inay gobolka joogaan. Waxay tageen nimankan meelaha ka fogan Sarmaa Maansa, meelaha ka fogan ku jiro waxay joogaan Jeje Dare, sidii ka soo tiri lahaayeen hadday shacabka dareensan lahaayeen inay raggan khatar ku tahay noloshooda ayaga u ishaaji lahayd intaan la gaarin dowladda.
Taa macnaheedu waxaad leedahay shacabkii baan khatarti weli dowladdi la dareensanayn oo la shaqeynayn.
Aniga taa aad badan waxaan saaraya shacabka, sababtoo hadday jiri lahayd inay dareensan yihiin khatartaas ayagaaba ka bilaabi lahay inay dhaqdhaqaaq sameeyaan intaan dowladda la soo gaarin ka hor. Tan dowladda lafteedu waxaa jirtay information ma jiri, laamaha sirdoonka jiri, kaga hoosa fulinayeen dhowr maalmood ee meelaha ku jireen warkooda waa la maqlay. Lama sameeyo tallaabo looga gaashaamaray arrimahaas.
Laakiin xaggii ku dambeysay imika wada shaqayntii ciidamadii lagu daray booliska ee dadka deegaanka ka mid ahaa, iyada taasi maana hirgelin.
Shirca waxaad ogaataa howl kasta marka la qorsheeyo waxa muhiimka qorshaha maahayn waa fulin. Haddii la qorsheeyo wada shaqeyn laamaha ammaanka iyo shacabki oona la fulin, qorshe wuxuu noqona wax aan macno lahayn. Qorshaha wuu jiraa laakiin fulinta ma jirtaa. Haddii shacabki xogta keenaan laamihii ammaanka howlgalay ma fuliyaan. Laamihii ammaanka ma waxay la'yihiin shacabki inuu warbixin sikeen. Muhiimadda wad fulinti maaha qorsheyda marka saba.
Kaasi waxa uu ahaa Roble Garaad oo hore la taliyaha amniga uga soo noqday gobolka Wajeer ee dalka Kenya. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shir. Waxa halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Caasha intaanan ka bixin wararka Kenya, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo dhiggiisa Switzerland Alian Berset ayaa saxiixday heshiis lagu doonayo in lagu caawiyo Kenya in dib ay ugu soo kabato hantida sida sharci darrada ahi lagu abuuray oo lagu keedsaday bangiyada Switzerland. Bangiyada waddankaasi Switzerland, Kenyatta iyo Berset ayaa saxiixday heshiiskan maalintii Isniintii inta lagu guda jiray booqasho 2 maalmood ah oo madaxweynahaasi ku tagay dalka Kenya. Talaabadan ayaa waxa ay uga dhigantahay xukuumadda Uhuru Kenyatta. Waxa ay Caashi Ibraahim ka wareysatay Cabdiwahaab Shacad Samad oo falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika.
Waxaadtay caashay madaxweynaha iminka talada hayo Uhuru Kenyatta waxaa ku gaata go-aan inuu laga sii ka tago. Waryahan waxa uu soo saaray amar ah in debitka lagu sameeyo ama yani xisaab lagu sameeyo dhammaan madaxda dowladda iyo muwaadiniinta Kenyaanka ah ee inta badan sida sharci darrada ku yara yani waxa weeye hantida ku yara ama hantida booba. Marka waxaa laga bilaabay ilaa inta ka hooseysa. Marka yani si loo ogaado hantida wadanka laga booba iyo meelaha ay kala tageen, marka waxay daba socotaa imanka wuxuu tagay Switzerland oo tagay badanaa wadankaas wadamada waxa weeye wadadka Afrikaanka madaxa Afrikaanka iyo waxa weeyaan iyo dhaga macnaha yani xoolaha soo dhaca ay hantida ku keedsan weeyaan. Marka waxa uu marka doonayaa inuu ogaado muwaadiniinta Kenyaanka ama dowladda u shaqeeyaan ama u shaqeyn jireena amaba ama ganacsata ahaadaana ee hantida sida sacdarada halka uu qeybsado in dib wadadka laga soo celiyo. Waxa weeye walaaleen waxaa jira runtii yani ninkan inuu hadda doonayo in macnaha yani fulfulaan yani inuu yani marti yani inuu yani sameeyo dadka ka abuuro jow macnaha xisaabtama oo lala xisaabtama inuu isu xisaabtamo wixii marka wadanka yani badanaa yani xoolihii xadarada lagu helay iyo dhulkii la boobay iyo hantidii la boobay ee dibadda macnaha ay dhex madaxda jeesanaysa inuu dabagalo oo markaas soo celiyo. Waxaa jira runtii oo tusaale ka soo qaadanaya Mahadir Maxamed من كلام دكتور ماليزيا وحتى حكومة يعني برامج ساكن أغلب حق أمري يبغى من أنا كمان عين الدين أيه من كل إيرادة أوكي هم تقدر عليهم تويان سوء أنت سعري مركو حلوسينا يمين في عنده حلوسينا والدينا حضارة حلوسينا مركز والدينا يعني لكن مركو عدنا مركين أنا بتجينا تعبر كل شيء إنك تبغى ترى مركز شخصيات وهاي تبغى ترى أما حما حكومة السياسة ساكن شقيانة أما حكومة السياسة كوري كي كباكي تيمو يتيحت في أديب الله كبير hantii ee dadka aad ka yidhi dadka ee Soomaaliyeed ayaa yaan ka mid ah ayaa maanta yaan ka go'an waan hawluntii dayday ee Brian ay dayayaan
waata een waxaad markaa ka waranta een heshiiskan hadda ayuu saxiixeen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Switzerland ma mid ku timid ba fursada ahayd in madaxweynaha dalka Switzerland uu booqanayay een dalka Kenya mise waxa ay ahayd mid hore loo sii qorsheeyay oo waa bilow
een wadnaati arintani oo macna la xisaabtay in aan xisaabtay ee aan xubnaha dawladda ka shaqeeyay iyo ragga bacmisiga ee aan hanti dabdeeray waxa dhacday ila sidashan dawladda ka yeeshay socotay ee aan dawladda ku baaqaysay in oo dhigtay nacaynayo marka een markuu ninkan wadanka ibaadin waxa horti waxay ka dhigan tahay in la ogaado hantida dadka dhacay meelaha ku dhintay badanaa jiro waxa ka dhacay jiraan iyo tanana oo ay dhulay ka tanana oo ku yaalla Latin America waxay ka dhigay meelaha hantida ku dhintay ala hantida dhacay lagu qabtay ee kinkeer
marka
dooray jacay meel ogaado inta qofood oo macna wadankaas ay hantida taalo iyo halkay ku heelan martiil baa in dadka ay deeyaan
ilaa iyo hadda dawladda Kenya ma ogtahay in hantida laga dhacay dawladda Kenya ee sida musuqmaasuqa loo abuuray ee taala dalka Switzerland ama bangiyada ku yaala dalka Switzerland tirahan ma lahayd cadadka ay leedahay lacagtaasi
ilaa hadda waxa loo xisaaray ee dibadda kala xisaaray inta dawladda ma tabadalo ma ka soo gaadheen oo bixin ka siyaasadeed yani mudan bilheeda markii la hadda ila hadda laba oo dijaabti yani laba oo hadda tiray yani xisaab ka dhigtay maanta ee jira ka dib hadda laba oo laakiin waxaan waxa saaray inuu tabadalo oo matxata oo soo xiro asoo kraashinaya xukuumadda jira jiraan kaashinaya in loo ogaado tirada dadka ah hantida dadka ah ee la boobay ee taala wadanka jiraan si marka yani publica ama dadka caadiga looga sheego iyo in damcina ay taalo iyo waqtiga la geeyay iyo intee la taayba marka ruuxii waxa uu dareemay aad iyo aad ma ka arkay oo dareenayo dadka qaar waxay leeyihiin waxa loo dhameeyay marka ay fursad badan oo bixina siyaasiina oo hanti sidoo kale ku jiro oo deenay macna sababta bukri laga leeyahay labeen waa fikir iyo taayar rabo in lagu xaqiijiyo ayaa dadka qaar ka ay dareensan yihiin sheegay inay leeyihiin yaani dad gaal ayaa rajal ayaa loo dhameeyay iyo madax gaal ayaa loo dhameeyay isla markaana waxa uu rabaa in lagu xaqiijiyo yaani waxa weeyaan ambition ay dadka qaar leeyihiin sidoo kale leeyihiin
markaad fiiriso talaabadan hadda la qaaday walowaana wali dhaqan gelin waa heshiis la gaaray xilligu dhaqan galay wali ma cadda saahatee marka dhinac kale ka fiiriso heshiiskan iyo go'aankan ay gaareen labada madaxweyne ee la rabo in lagu soo celiyo hantida laga lunsaday dawladda Kenya muddo dheer kasoo bilaabanaysay culays intee lagu saari kartaa siyaasiyinta dalka Kenya
warka wax badan bay saari karaysaa yani waxa weeye runtii madax fara badan oo ma kuwaadinayay ama ku daamayay hanti boodaan runtii way cilmeysaa waxa kale oo ilaahaysaa in dawladda hadda ay ka go'an tahay in xisaabtan fara badan la sameeyo waxa dawladdu ay kartiina ka garaysaa dadka ka garaysaa waxa uu ninkaan ay doonayo inuu naga tago kale oo macnaa doonayo macnaa yani inuu wadankii meel dib u ana yani ka dibin ka interstellar ka xamayay ka noo wada ku soo rogo si marka macnaa waxa weeye dad saqad baa wada ku yimaado marka waxa dadku waxay sameen xubin ku yeelan doontaa mustaqbalka siyaasadeed ee dalka iyo dalka
marka Cabdiwahaab ma laga yaabaa in arintani dalka Kenya in ay dhibaato ka dhex abuurto bulshada reer Kenya sababtoo ah waxaan ognahay in dad badan oo madaxda u badan xitaa marka lagu daro madaxweynaha qudhiisa iyo reerkiisa waxa ay leeyihiin ganacsi waaweyn ee dalka ku leeyihiin marka hadii la yiraahdo hal la xisaabtamo oo xisaabta dib ha loogu noqdo meesha ay hantidani asal ahaan ka timid waa hawl aad u culus marka ma moodaa in dad gaar ah arintan lagu beegsanayo
inta badan dadka hadda waxay isku xawareeganayaan in rag siyaasiyiin oo tirsan arrintan lagu dacsanayo si kastaba ha ahaato waxaan shakiraynaa caayisha arrintan ay saameyn xugul ku yeelan doonto yani siyaasadda dadka ku yeelan doonto waxaan shakiraynaa in kala qaybsan xagga siyaasadda ay awoodi doonto laakiin arrinta hadda la xilaw ka dhawaajiyay waa arrin dadka ka shakiyeeya qiyaam
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Shaqcad Samad oo falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika Caashi Ibrahim Aadan ayuuna la hadlayay halkaas ka dhigaysanayseen waa VOA.
waxaasi wanaagsan dhageystayaal markale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socontaan tabinta yada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayay idin kaga imaanaysaa magaalada Washington waana 12ka bisha July sanadka 2018 idaacaddan waxaa daadihinaya Aashiif Raahim iyo Jamaal Axmed Cismaan waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeena ku soo maqan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban xubintii haweenka iyo qoyska ciyaarihii iyo qodobada kale ayaad maqli doontaan marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka qayb galay shirka isbahaysiga NATO kulan la yeeshay xogeyaha guud ee NATO ayaa waxa uu ku eedeeyay waddanka Jarmalka in uu heshiis aan sharci ahayn dhinaca shidaalka iyo gaasta la galay dalka Ruushka waxaana ku tilmaamay dal waafduuban Ruushka inuu yahay waddanka Jarmalka Trump waxa uu ku eedeeyay Jarmalka inay balaayin doolar ay siiyaan sanadkii waddankaasi Ruushka waxaana shirkan oo arbacada maanta bilaabmay ka qayb galay dalal dhowr ah oo Jarmalka iyo Mareykanka iyo kuwo kale oo NATO ka tirsan
Dawladda Mareykanka ayaa isku diyaarinaysaa inay cashuur ku kordhiso badeecado kale oo ka mid ah kuwa ka yimaada dalka Shiinaha cashuurtan ayaa ku kici doonta lacag gaaraysa 20 bilyan oo dollar talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid suurtagelinaysa in dagaal dhinaca dhaqaalaha ah uu ka dhex bilaabmo Mareykanka iyo Shiinaha arintan ayaa imaanaysa kadib markii uu Mareykanku sare u qaaday 5% cashuurta laga qaado 800 oo ka mid ah badeecadaha kala duwan ee Shiinuhu dhoofiyo
ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay weerar lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen mintidiinta oo lagu qaaday dhismo dowladeed oo ku yaalla bariga waddanka Afghanistan mas'uuliyiinta ayaa sheegay in 10 qof kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo lagu qaaday dhismaha waxbarashada ee magaalada Jalalabad ciidamada amniga ayaa dagaal muddo dheer qaatay la galay kooxdii weerarka soo qaaday xilli dambe oo xali ah iyagoo markii dambana ka adkaaday
Dawladda Greega ayaa dalkeeda ka masaafurisay 2 diblomaasi oo u dhashay Ruushka. Dawladda Greega ayaa ku eedeysay diblomaasiyiinta Ruushka ah inay farageliyeen wada hadallada u socda Greega iyo dalka ay dariska yihiin ee Macedonia. Kasoo labada diblomaasi ee la eryay ayaa waxaa kale oo jira 2 diblomaasi oo kale una dhashay Ruushka oo laga mamnuucay inay gabi ahaanba tagaan dalka Greega. Dawladda Ruushka ayaa iyaduna waxay sheegtay in ay 2 diblomaasi oo Greega u dhashay soo masaafurinayso iyadoo ka jawaabaysa talaabada uu Greegu ku dhaqaaqay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA aan gudagalno qaybaha dambe idaacadda caawa aan idinku hayno Soomaaliland ayaa qodobo hordhac u noqonaya dadaalada lagu jiro nabadaynta deegaanada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag oo colaadii ku dhex martay beelo halkaasii wada dega ka soo saaray deegaanadaasi madaxweynaha ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siile iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka kooban culimo iyo siyaasiyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Faisal Cali Waraabe oo ku sugan Ceelaf Weyne ayaa sheegay qodobada ay ka mid yihiin in aan loo ogolaanaynin cid hubaysan oo aan ciidamada ahayn inay halkaasi joogaan. Wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray.
Wafdi uu hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici iyo ergooyin nabadeed oo ay ka mid yihiin culimada dalka siyaasiyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe iyo madax dhaqameed kale ayaa ku sugan magaalada Ceelaf Weyn kuwaasoo wada dadaalada xalka loogu raadinayo colaadda soo noqnoqotay deegaanadaasi mas'uuliyiinta dowladda iyo xisbiga mucaaradka ee UCID oo warbaahinta kula hadlay halkaasi ayaa sheegay in dowladda soo saartay qodobo hordhac u ah dadaalada nabadeynta halkaasi laga wado Wasiirka Arrimaha Gudaha Maxamed Kaayn Axmed ayaa sheegay in dowlad ahaan ay garteen in la kala qaado dadka hubaysan ee deegaanadaas colaad ku dhaxmartay waxaana xuseen in dowlad ahaan amaanka la wareegeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe xubna la socday oo maanta iyana gaari deegaankaasi Ceelaf Weyn oo sanalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay dhinacyada daruurta dhaxmartay ee hoggaansamaan waanta iyo ergada nabadda waxaana xuseen sii socoshada colaadani sidoo hadalka uu yidhi ay ka faa'iideysanayaan dhinacyada shisheeye Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Sayli ayaa halkaasi ka sheegay 4 qodob oo lagu adkeeyay nabadgelyada laguna gogol xaariyay shirweynaha nabad ee deegaankaasi kuwaas oo ku tilmaamay kuwa amar dawladeed ah Mudane Sayli waxa uu sheegay qodobadaasi inay yihiin kow in ciidamada beeleedyada nin waliba uu ku sugnaado halkii loo qorsheeyay laba in ciidamadaas cidii ka tirsanay lagu arko meel aan ahayn meeshii loo qorsheeyay loo aqoonsan yahay inay yihiin fidmo wadayaal in ilaalinta dhaqdhaqaaqyada ciidamada hubaysan ee beelaha sida lagu sheegay qodobkan ay mas'uul ka yihiin ciidamada qaranka Soomaaliland iyo qodobka afraad oo ay in ilaalinta nabadgelyadu ay tahay danta guud ee qaranka sida lagu yiri qodobkaasi gaar ahaan danta ciilaafweyn waxaanu xil buuxda naga saaran yahay soo afjarinta mashaqadaasi ayaa lagu yiri qodobkaasi sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha wasiirka diinta iyo awqaafta iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo iyana dadweynaha ugu baaqay ilaalinta midnimada ummadda ku dhaqan deegaamadaasi colaadda ciilaafweyn ayaa in muddaha soo noqnoqotay hase ahaatee waxayse soo tarayay dadaalada lagu doonayo in arrintaasi lagu soo afjaro barxad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waxaad dhegaysanaysaan idaacadda afiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu soo diyaariyey soona jeedinayo nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban shaqo la'aanta ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dhinaca nolosha ka haysta malaayiin dhallinyaro soomaali ah waana mid ka mid ah sababaha keena in dhallintu ay naftooda ku halligaan safarro khatar ah oo ay ugu baxaan yurub iyo dalal kale haddaba maxaa hortaagan in dhallinyarada soomaalida ay abuurtaan shaqooyin si naftooda dadkooda iyo dalkoodaba ay wax u taraan waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeenna dooda gaaban oo ay marti iigu yihiin cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah kuna nool magaalada siyaatal ee gobolka washington ee dalkan maraykanka iyo maxamed xasan oo bartay culuumta ganacsiga iyo maaliyadda kuna nool magaalada toronto ee dalka kanada ugu horrayn waxaan siinayaa cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman ee ayman maxaa hortaagan in dhallinyarada soomaalida ay la yimaadaan hal abuur ganacsi oo dalka gudihiisa ah
waxyaabaha hortaagan waxyaabo badan oo fursado ah dad abuura way jiraan laakiin marka la dhaho baahida jirto oo shaqala oo jirta in la daboolo ah iyo dadaalka jiro aad u kala dheer sida statistics ama aan ku hayno 2017-kii shaqo la'aanta ka jirta soomaaliya waxay la ekeed konta 400 micnaheeda ma ahan inay jirin hal abuur wuu jiraa dhallinyaradu way dadaalayaan laakiin haddana goboladii soomaaliya oo idil uma wada dhama gobollo dhanaa dansan oo aanan xitaa qof iska weydiisay aysan jirin taas waxay keentay in laga soo wada cararo goboladii loo soo wada cararo caasimadii kadibna lasii tahriibo marka tan ugu weyn oo hortaala waxay tahay amnidaro labo waddankii dhaqaalihiisa ama meelihii yaryaraa oo aana loo sineen saddex iyadoon laga faa'iidaysanayn khayraadka uu waddanka lahaa hadday beero ahaan lahayd hadduu fiishan ahaan lahaa hadday ahaan lahayd waxyaabo kale oo aan laga faa'iidaysanaynin taas ayay la tahay
waa mahadsan tahay ayman maxamed xasan ayaan jeclahay isna in aan isla su-aashaas weydiiyey maxamed
walaga mahadsan tahay runtii dhallinyarada soomaaliyeed xiliyada u dameysay 10 u dameeyey markaan eegno fursadaha ganacsiyo ee ay samaynayaan weliba ganacsiga yaryar runtii aada buu u korahayaa middaasoo ka muuqata guud ahaan gobolada soomaaliya waan ku raacsanahay cabdiraxmaan way jiraan caqabado jira laakiin haddana talaabada uu ku socdo xawliga uu ku socdo fursadaha ganacsi ee dhallinyarada soomaaliyeed abuurahayaan waa mid runtii aada u sarreeya lana u baahanna in la dhiirigeliyo dhallinyarada tahriibaysa iyo ganacsi shaqo la-aanta xiriir baa ka dhexeeya laakiin lama oran karo qof kasta oo tahriibaya waxa uu u tegaya ama u baxaya shaqo la-aan ama fursado ganacsi oo aan waddan ka jirin taa mid ka gedisan ayaa jira fikrado badan oo oranaya waddanka fursado ganacsi baa ka jira wuuna digan yahay waddanku runtii oo inta la qabta iyo inta aan la qaban fursado aada u badan oo banaan baa jirta baahida jirta
waa gartay waayahay cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman waa maqlaysaa maxamed xasan wuxuu leeyahay inkastoo ay caqabado jiraan haddana waxaa jira horumaro ay dhallinyarada qudhooda ay ka sameynayaan maaragta dhanka nolosha oo ay ganacsiyo ku abuuranayaan marka taasi miyaanan meesha ku jirin
walaalka maxamed wuu mahadsan yahay marka arrinta meesha jirta waxay tahay fursadaha jira ah in dhalinyaro ay wax sameeyaan innovationist oo ay jiraan dadku si ay ayada caqabad ah oo ardadkii ku dhiirigelinaysa wadanka jooga hadda bixi lahayd oo aad tahriib lahayd wadanka ku soo laaban lahayd oo aad xoogaa wadato waxba abuuran lahayd taasi baaba one of the caqabadaha jira kamid ah haddaan soo qaadan hadda dadka waxyaabaha innovationka sameeya ama wax sameeysa ama wadankii ku soo laabta dad way jiraan oo tiro yar oo wadankii joogay oo waxyaabo sameeyo aan ka xusi karo wadi fuud gabadha samaysatay oo kale aada wax maaragtay in la xuso mudan laakiin dadka kale oo dhalinyarada ah ee innovationka ama magaalooyinka waaweyn sidoo ka dhawaajiyey soomaaliya ma ahan muqdisho iyo garoowe iyo hargeysa ma ahan iyo kismaayo hadda iyadana soo kobcayso iyo baydhan oo kale meelaha ay degan yihiin maamul goboleedyada caasimadaha oo ah marka laga soo tago inta kale dhalinyaradii ku nooleed maxay haystaan xitaa waxaan u malaynaa xitaa meelihii hadda haddii aan tusaalaan usoo qaad 2002 oo kale UNka unemployment rateka 40% u ahaa haddana waa 54% why magaalooyin badan oo shidnaayo nolosha way kala socotay anigoo kale waxaan joogay magaalo ka mid ah magaaladaas hadda aan joogay marka waxay ahayd waa shaqooyinka kala socday you can't imagine maraakiiba kusoo xiranaysa hay-adaha kala socda hadda magaaladaas way dansantahay totally even isbitaaladeeda xiran marka shaqo la-aanta aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u saraysaa marka wadanka guud ahaan loo fiiriyo ninka ku nool magaalooyinka ka baxsan inta hadda uu walaalka xusay wuxuu ku qasban yahay inuu nolol oo $50 ama $100 ama lacag dibadda looga soo diray inuu ku noolaado ama inuu tahriibo weli kale uma fur ama xabar inuu isla tahriibo ose dadku yaqaanay shaxaad ku noolaado shaqo kale ma jirto ama shaqo inuu raadsado shaqo yar la siiyo
waa mahadsan tahay marka sidee dhalinyarada ay ku abuuran karaan shaqooyin ay ugu maarmaan inay ku tahriibaan noloshooda sidee ku maarayn karaan sidee uga fikiri karaan in aysan cid kale ka sugin in ay shaqo u abuurto maxamed xasan
okay walaal qodobo badan ayaa jira la samayn karo kow waxaa ka mid a arrintii isleya waa midda ugu muhiimsan dowrkii dowladda ee sugitaanka amniga amni ayaa kow ka ah in ganacsi uu markaasi sameeyo horumar laba waxaa la oran karaa in la helo xirfado dhalinyaro badan waxaad arkaysaa halabuurayaal iyagoo ganacsi sameeyey inay la-ag yihiin dad u shaqeeya waana qeyb ka mid isla dhalinyaradii maalintood waxaa xusid mudan v o a barnaamij ay soo daysay nin garowga ka furay duleedkeeda beer ninkaas wuxuu ka cabanayay inuu la-ag yahay labor iyo dad u shaqeeya oo xirfadii leh waxaana laga yaabaa at the same time inuu mushahar siiyo wiilal aan shaqeyn oo gurigiisa jooga soo waxaa arkaysaa dadkii xirfadda lahaa inay nagu yar yihiin midda saddexaad oo aan oran karo iyadana waa muhiim waxa waaye capital ayaa dhalinyaro badan waxay jirta fikrada qaba bangiyada iyo institutionada deymaha bixiyaana way yar yihiin marka waxa oran kara intaasoo la isku daray haddii markaa dowladdu waxaasoo dhan waxaa sal u ah dowlad iyo maaragtay iyo kala dambeyn in la sameeyo sidoo kale waxaa jira arrin kale oo dhalinyaro badan oo la sheekaystay ii sheegaan oo ah in fikradoodii la xadayo koobirec ma jiro waxaa arkaysaa qof baa la imanaya fikrad yar kambani weyn oo profitable ah oo yacni magaalada gobolka dhan caanka ah yaa fikraddiisa xadaya oo beri ka maalin waxa weye suuqa uu ku arkaya at the same time haddii uu competition isku dayo inuu la sameeyo lama samayn karo sababtoo kambanigan wuxuu ku talagalay inuu one year inuu aanu wax profita sameyn ama costigii keliya uu soo cesho ama uu loo sameeyo so dhalinyaradii suuqa laga saaraya marka waxa weeye xagka u weyn waxa weeye in dowladdii roolkeeda ay ciyaarto ee ahayd inay amniga sugto in ganacsiga sharciga ganacsiga la sameeyo in waxa weeye waxyaalaha kale oo sida capital in la helo iyo maaragtay in iyadana la fududeeyo wixii intay karaankeeda dowladdu inagoo og dowladdu inaanay weli maaragtay awooddaas oo dhan lahayn
waa mahadsan tahay maxamed xasan ayman ayaan jeclahay inaan siiyo ayman muxuu xalku kugula jiraa adiga oo soo koobay
xalka wuxuu igula jiraa wixii xalkii dhan maxamed aab sheegay waxaan kusii dari lahaa oo keliya marka waxaan dhalinyarada kula talin lahaa ama caqabadaha jirad in laga faa'iidaysto waxyaabaha dhalinyarada ay haystaan oo ah beerihii iyo xoolihii oo kale inay dhalinyarada say baddaan ilaahay ku siiyey sidee fishery a usoo saaran kartaa sidee xoolihii looga faa'iidaysan karaa sidee labor sidee u bedeli karnaa qof kasta oo rabo soomaali ah inuu wax sameeyo inuu dibadda ka keensada shaqaalahaas jiro dhalinyaro ahaan sideen u bedeli karnaa oo aan u noqon karnaa dad xirfadaas leh oo waddankoodii uga faa'iideysan u noqon karnaa ee sidee loo dhalinyarada waddanka joogto idil see looga sameyn karaa opportunity-ga si aysan dhalinyarada ay u joogaan nin walba ninka joogo magaalo fog si uusan caasimada ugu soo hanqaltaagin ka caasimada joogana uu dibadda uga hanqaltaagin marka waxbarashadii iyo wax walba oo dhalinyara qofka dhalinyarada u baahnaa sidee ay u heli karaan marka haddii intaas la helo marka waxaan u malaynayaa inay rate unemployment-igana shaqo la-aantana uu yaraanayo waddankana nabaddiisana ay noqonayso mid xasiloon dowladdana ay helayso daday oo wax fahmaayo oo la shaqeeya
aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah kuna nool magaalada Seattle ee dalka maraykanka iyo maxamed xasan oo bartay culumta ganacsiga iyo maaliyadda kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Nur Bukhari aad buu maasin yahay dooda gaaban ayuu nala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska Aisha Ibrahim Aadan ayaa soo diyaarisay soo jeedinaysa
wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaadkan aanu ku soo qaadanayno xaaladaha nololeed ee ay ku sugan yihiin hooyooyinka muruqmaalka ah ee u shaqeysta caruurtooda gaar ahaan hooyooyinka ka shaqeysta suuqyada magaalada Beledweyne iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha caruurta hooyooyinka suuqleyda ah badan hooyooyinka ka shaqeysta suuqyada ee ku haysta ganacsiga yaryar ee ay biilka uga raadiyaan caruurtooda ayay aad u yaraataa ka warqabka caruurtooda maadaama inta badan maalintii oo dhan ka maqan yihiin caruurtooda Aasha Maxamed Nuur oo ka shaqeysata suuqa magaalada Beledweyne waxa ay ka hadlaysaa shaqadeedu waxa ay tahay
shaqada aan qabto waxa waaye qudaarreey ahay sida basasho kale sida baradhado kale kabsar caleenta xawaajiga tuunta adiga qudul daruuriga oo xaafada looga baahan yahay waxa san gada alxamdulillaah waa saga dhaqanahay wax dhibaato ah kuma qabno suuqa wuxuu ku yaala buundaweyn suuqa qudarta oo buundaweyn uu ku yaala masaariifta reerka ana bixiyo wax barashada ana bixiyo korontada ana bixiyo ijaarka ana bixiyo wax walba oo markaas guriga lagu noqonaayo dhan ana bixiyo
Aasha waxay maalintii oo dhan ku maqan tahay suuqa warna uma hayso xaaladda ay caruurteeda ku sugan yihiin inta ay maqan tahay waxay ka hadlaysaa sida ay u aragto in caruurteedu ay ka maqnaato saacado badan iyadoo aanay jirin cid ku siisinta amaba u haysa inta ay suuqa fadhido
ilmaha waa dayacan yihiin subaxii saa uga soo taga habeenkii aan tagaa maadaama in xoo hayta arad la rabo daawal rabo hunguri la rabo wax walba loo baahan yahay inaan ad fadhiso in xoo hayta waa laygala fiicnaada anigaa saa xoogaa u shaqeeyaa shaqada anaa saas u soo saaro dhibaatooyin fara badan qaar aa gubanaayo qaar aa in xoo hayta fuusada biyaha xitaa marmar intay biyaha inay ka darsada xitaa ku dhacaayo waa dhibaato fara badan ilmaha marka guriga looga soo taga qaar aa gaajoona qaar aa dhulka ku hurdaayo alxamdulilaah qaar aa maanta iska rafaadsan waa iska dhibaato badan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogii cid kale oo kaalmaysa mala shaqo dhib badan waa shaqo dhib badan qudaarta miiska soo saaray sida xitaa waxay rabto inaad soo adeegto oo dadkii ka soo wada gado oo miiska aad soo saarto oo dib aad markaasayta u fariisato oo aad u shaqeyso waa dhib badan tahay aad ay u dhib badan tahay
inkastoo ay Aasha ka shaqeysay iibinta qudaarta taasoo ay maalin waliba suuqyada u soo aadaan iibsashadeeda dad fara badan oo aad u daneeya ayaa haddana waxaa dhacda in ay muddo dheer suuqa fadhido taasoo ku sii kordhisa culayska Aasha ka haysta inay caruurteeda ka warqabto Aasha arrintaasi ka hadlaysa ayaa tiri
dadeecada inay adkaato oo in xoojta ay fariisato oo marmar suuq xumaad iska dhaco oo adiga aad ku caajisto oo lacag dib lagugu yeesho xitaa oo aad soo saari waysid way jirtaa shaqooyinka hooyooyinka qabtaan ayadoo aabooyinka ay joogaan oo aabaha uusan wax qabanayn oo baaga muudaya ee hooyada qudul daruuriga ay soo saaraysaa maadaama haween aan nahay oo in xoojta biilkiina laga rabo alxamdulillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala talada saarayna ilaahay ha noo kaalmeeyo wax dhibaato hadda saaidana ma jiraan cid kale to hadda kaalmo aan ka rabno aan ka sugeynana wili ma arkinbo ma istaahilaan danta ku kalistay hooyada inay guriga joogto ilmeed u qabaysatay gurigeeda hagaajisatay ayada qabaysatay isnadiifsay odageeda diyaar u noqotay oo isoo dhaweysay loogu talagalay maana shaqo loogu ma talagalin
arurta ay hooyoyinka uga tagaan guriyaha inta ay biil raadinta ku maqan yihiin ayaa maalintii oo dhan waqtigooda ku qaata inay xaafadaha iska dhex joogan oo ay isku maamulaan hadba sidii ay doonaan qaar ka mid ah arurta ay hooyoyinkood shaqeeyaan ayaa u waramay barnaamijkan
magacay abdulli halida maamada waa shaqaysaa yacnaha si subax walba galabkii maata intaas xaafadan joogna ayaa ku meeshii rabay aaday maamada intuu ku soo wada kulan habeenkiin la is arino laas wax door ashir ku samayn hooyo markii bixi soo filanta quraacdii saaka ay naga tagtay intaas lee ay ku joogayaa hooyo waa u baahnaan lahayn inay nolo joogto afar ila tan saac inaan isugu joogno waa fanaan lahayn
cabdiraxmaan cabdirafaar aniga hooyada subaxii si ubaxda shaqeeya aadaa anagu ayaa xaafada naga tagtaa qada ee noo kala saa marka mid walbana meela jooga
guru ada lagaaga tagaa
aanan laga tagaa
dugsi wuligeen ma neel geey
dugsi may wuligeen waxna jeema hooyadan waxay raaysaa waxaan
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan oo aanu ku soo qaadanay xaaladaha nololeed ay ku sugan yihiin hooyooyinka muruqmaalka ah ee u shaqeysta caruurtooda gaar ahaan hooyooyinka ka shaqeysta suuqyada magaalada Baladweyne iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha caruurta hooyooyinka suuqleyda ah barnaamijkan waxaa gacan iga siiyay wariyaha VOA ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane inta aan markala kulmayno waxaan dhamaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa wali la socotaan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington waana 12ka bisha July sanadka 2018 idaacadda waxaa daadihinaya aniga oo Cashi Ibrahim iyo Jamal Ahmed Cismaan Jamal warkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha gaar ahaan ciyaaraha koobka adduunka ee hadda ka soconaya dalka Ruushka
caasha aad badan maasantahay sidaas sheegtay koobka kubadda cagta adduunka ayaa soconaya oo hadda heerkiisii gabagabada maraya semifinalaha ayaa la dheelay kulankii ugu horreeyay shalay Belgium-ka iyo waxaa dheelay waddankaasi Faransiiska waxaana taasi ay ka dhigtay in waddanka Faransiiska ay ka soo gudbaan Belgium-ka oo gool waxba ayay kaga soo arkaadeen ciyaaryahan Samuel Umtiti oo daafaca ugu ciyaara xulka dalka Faransiiska iyo nadiga Barcelona ayaa gool madax u dhaliyay taas ayaana ay ku dhamaatay goolkaasi gooli waxba balse maanta ayaa kulan kale oo xiiso badan uu jiraa waxaana isaga hor imaan doona dalka Croatia iyo Ingiriiska kulankan waxaa dhexdhexaadin doona garsoore Turkish ah oo markaasi ka mid ah garsooreyaasha ugu wanaagsan dhinaca iyo qaaradda Yurub marka la fiiriyo waxaana kulankan labada waddan ay dheelayaan uu noqonayo kulankii 8-aad oo isaga hor imaadaan Croatia iyo Ingiriiska markaas oo Ingiriisku afar ka mid ah kulamadaasi uu guulaystay hal kulanna bareedo la galay Croatia Croatia laba jeer ayay badisay oo ay ka badisay Ingiriiska waxaa kale oo xiiso leh caashay in lix ka mid ah kulamadaasi labada waddan ay dheeleen ay marka la ciyaareen maalinta arbacada oo maanta oo kale ay dhaceen kulamadaasi lix ka mid ah toddobada kulan hore ay u dheeleen maantana kulanka wuxuu noqonayaa kulankii toddobaad oo arbacada oo labada waddan ay isku yimaadaan sidoo kale Ingiriiska iyo Croatia ayaa hore ugu kulmay tartan weyn waana tartankii Euro 2004 oo Ingiriiska ayaa 4 gool iyo 2 gool markii gruubyada ay ku wada jireen kaga adkaaday Croatia Ingiriiska ayaa waxa uu hadda u hardamayaa in uu koobkan ku guuleysto waana semifinalyadii saddexaad markii 1966 2 gool iyo 2 semifinalyada Portugiiska uu kaga soo awoodroonaaday sidoo kale وحا اي مركز في كوكو لستين كوكو لكن سيدو كلا وحي ساقاشن كي امادين سم فاينل بلسي جرمالكا اي ريوروين قلدرك لكل من جرمالكا ايانا مركز دم ارجنتين كاقاد كوكو كرويشيا اي يقو وحا اي مركز في دونيان يعني اني يوسي قدان سم فاينلها او كنسال بغو ساقاشن يسديد مرسيدا ساي سميين هذا نوحي دوني مركلة إني هريوك سي قدبان أو فاينل كاي دوني أن إني قاران إنجريزكا أيا آن لغبادنين مركلة فيريو آن راد إنجريزكا أيا آن لغبادنين لابو ودن أو يوروب كاترسان تن إيو كنسغال بقلس دي تن إيو لبادي كواب كا دون كمركلة فيريو مركي أي كاد كادين جوكز لفاكي أيو فرانسيسكا أو سي دي تن لبادي أيو قدن بيسي مركاتام عيني دوحي تاي حدونا يعني إني مركا أي بديان أو جروب كاني هروي جسيب بنا فنلا أي كان إنجليز كا أي سدوا كله كوي طبعا جول دليه حلقان وكوب كوبد عقد أدون كا سدا سلمي دا سدا يسمي يركز على بقول لحدا لحدي مركي إن أي كوب كاني كوجولشتين وأنا أركض دون نقولن كاسي ينتج دا سدا أي كدماتو وأنا دين سو كوبين دون نادو لا إيراد.
أدب دم هاتن تاي جمال هاتن نوح النقص يستقينا جب جبدي إذا عدا أحمد كبدا هي سهل دبع سن إنه كهاي إنه كيت كاين لجيسياش وسوقبنا إنا عتك الله ونحري سفنا إنك محمد سليمان تبع أحمد كبدا هي سهل وقاضو راح يهلو يقن. الله علينا هذا في هذا الكوميدي يروح عتقد مغلسان والله نحرست الفنان كمحمد أحمد كلوع يدايانا قبل جبوا وذهن إذا عدي عويس نمي لا أنت أفكر سمالي في أوي وستو سايدن كجيمان يسمى على واشنطن تاني أنت أنا مركل هذا كل ما إنه هدي على إدمو أنا جي جمال بحنا كجتجينا سداسيين رجليه.